GPR Alatlı Radiyatı. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 31. yanvarı, Hepten'in 1. günü. Hepten'in cengi Dünya Türkmenler Gökleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Oları Praga'dan stüdyodan men Yoksun Anı Urvan ve kardeşim Maksat Atayev alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saydığında en köp okulan havarların asını İstanbul'daki Türkmen Konsulhanası rayatların biometrik pasportlarının möklötünü 2023 yılın iyonuna çenli Uzaldiyar denatlen çap edilen havar çekker. Hakimiyetler içerki zekmet migrantlarını payitahttan ve akarlan çıkarıyor. Türkmen aktivistleri New York'ta siyasi tutsakların boşadılmağını talep ettiler. Sevitlerde Halk Maslahatının Novattin Nasır Meclisi'ne tayarlık görülüyor. Türkmen rayeti Cumadır Düyüf, Sankt Peterburg'da tutsak edildi diyen atılan, çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Türkmen sahili asılı vatanına gitmek ümidi bilen 14 gün ver İstanbul'un aeroportunun otuyor. Omikron hadiselerinin artmanın arasında levap karantina yapıldı diyen atılan, çap edilen gepleşiklerimiz bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Türkmenistan yokuşmaların önünü sancımlar ve polisiya bilen almagyny dowam etdirýär diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem köp dinlendi. Bu hepde okuzularymyz adatlygyň çap eden habarlaryna we gepleşiklerine ses goşup öz pikirlerini aýtmaga çalyşyp bir näçe tezkir kommenti beripdirler. Siz hem adatlygyň goýan temalaryna ses goşup öz tejribeleriňizi, pikir garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Meclisinden nämeleri garaşylýar diýen temadaky söhbet bilen dowam etdirýär. 11-nji fevralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Meclisi geçirilýär. Şol günden dogry 15 ýyl ozal Gurbanul Berdimhammedow häkimete getiren prezidentlik saýlawlary geçirildi. Şeýle hem 11-nji fevral prezidentiň ogly Serdar Berdimhammedowyň batly siýasy ösüşiniň başlangyjy. Onuň premier-ministriň ornawary wezipesinde bellenen güni bolup durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň sandaryň jadasyna berýän aýratyn ähmiýetini bilýän synçylar we ýönekoý türkmen raýatlary bugünni 11-nji fevralda ýene bir möhüm kararın kabul edilmeğine karışıyorlar. Bundan başka da Berdimhammedow'un ödü inlik sesiyani yakın 30 yıllı yurdun ösüsü için mühüm deyip ayratin basın vermek gülen oğlan etti. Türkmenistan'ın Milli Gengesi'nin meclisin yokorkoy olan Halk Maslahatının Nowatdan Nasar Meclisi'nin ıglan edilmeginden bir neçe ay ön. Yakın vaqtda Türkmenistan'a olacak siyasi özgörüşler var adı mış-mışlar yayradı. Bağlarda çörek Nowatında duran adamlar prezidentin hakimiyeti yakın vaqtda öz oğluna geçirecektiğini gazgalanlı ara alıp maslahatlaşardılar. Şol ruhatın özünde Serdar Berdimhammedow'un halka yolbaşılık etmekteki ayratin ukuyuvi. Onun yurdi iktisadi krizisen alıp çıkacaktığı hakta mış-mışların dönemeğine sebep bolli. Bu mış-mışların yayramağı Premier-ministrin ornatari Berdimhammedow'un adık önlerinin bakası bilen tanışma üçün Prezident Kakası'nın adından Türkmenistan'ın sevitlerinden saparına kabat geldi. Sinçiler bu ädime kiçi Berdimhammedow'un gelecekte baş rolunu keskitleme uğrunaki açık sinanç kökmününe karadılar. Kiçi Berdimhammedow köp baskançaklı güç kuruluşlarını ve in yukarı vedipe tayinlik görmekte yine bir ädime etti. Yerlerde ardan vahali yasama bağdarları bu liliyini dörödüp Serdar'ın in yukarı derecede kavur edilçi. Adatça bunun ön dine prezident üçün edilen çareleri atladıp hakimiyetin atadan oğluna bökdönçlü geçmeğine ilatın anamlı uyuşlarını riyardi. Türkmen sinçisi Serdar Aytakov adatlık bilen sökvetdöşlükte mış-mışların yayramanın Türkmenistan'ın yürüy togulluklarının öngdün vergeleyen iş usullarının biridigini aytti. Sesiyadan iki hepte ön Aşgabatda mış-mışlar yayrasada hakimiyetin miras geçmeği yakın vaqtda bolmaz. Halk maslahaty näki ýylda bolsa möhüm kararlary kabul eder. Megerem ol geljekdäki hökümet guruluşy bilen baglanyşykly bolar diýip bilermen hasap edýär.
Türkmenistanyň ýüri tokullyklary jemgyýetiň pikirini täsir etmek üçin durly mysmyslary bilgeçlen ýaratmak arkaly ba ýöni täsin tejribe toplady. Häkimeti Serdar Berdimhammedow geçirmek barada kymysmysyň köpçüligi